Pirms 10 dienām, 28. decembrī, zemo cenu avio sabiedrības pasažieru lidmašīna Air Asia ar 162 cilvēkiem izlidoja no Surabajas lidostas un bija ceļā uz Singapūru. Drīz pēc pacelšanās pilots lūdza atļauju lidot augstāk, lai izvairītos no sliktiem laikapstākļiem. Savukārt stundu pēc pacelšanās pasažieru lidmašīna pazuda no radariem tieši virs Javas jūras. Līdz šim Javas jūrā ir atrastas 5 šīs lidmašīnas atlūzas, bet atrastā lidmašīnas aste ir uzskatāma par svarīgāko elementu, jo tajā parasti tiek izvietota tā sauktā melnā kaste, kas varētu sniegt detalizētu informāciju par lidmašīnas avārijas iemesliem. Avarējušās lidmašīnas asti pamanīja bezpilotu zemūdens aparāts un ūdenslīdēji, bet pēc fotogrāfiju apskates arī Nacionālās meklēšanas un glābšanas aģentūras vadītājs Bambangs Soelistio apliecināja, ka lidmašīnas atlūzes pavisam noteikti ir no avarējušās pasažieru lidmašīnas Air Asia, jo fotoattēlos ir saskatāms avio sabiedrības logo. Avarējušās lidmašīnas aste tika atrasta tālāk no sākotnējās meklēšanas vietas, tas ir otrajā sektorā, kurā glābēja veica meklēšanas darbus. Kā paskaidroja glābšanas un meklēšanas pārstāvi, tad lidmašīnas astes atrašanās vietu ietekmēja spēcīgās Javas jūras zemūdens straumes, kas to pārvietoja tālāk no sākotnējās avārijas vietas. Lidmašīnā galvenokārt atradās Indonēzijas pilsoņi, 3 dienvidkorejieši, 1 Francijas, Lielbritānijas un Malaizijas pilsonis. Kaut arī vairākums no bojāgājušiem ir pieaugušie, lidmašīnā atradās arī 16 bērni un 1 zīdēnis. Pašlaik ir atrasti 40 bojāgājušie no 162 pasažieriem un tiek pieļauts, ka atlikušie atrodas lidmašīnas galvenajā nodalījumā. Tieši sliktos laikapstākļus, kā vienu no iespējamiem avārijas iemesliem, ir minējusi Indonēzijas meteoroloģiskā aģentūra. Tā ir izvirzījusi pieņēmumu, ka lidmašīna ir ielidojusi vētras mākoņos, kas ietekmējis lidmašīnas dzinēju darbību, jo tie ir aplidojuši, kas savukārt novedis pie lidmašīnas avārijas. Līdz ar lidmašīnas astes atrašanu, kurā iespējams atradīsies arī tā sauktā melnā kaste, pastāv iespēja noskaidrot patiesos pasažieru lidmašīnas Air Asia avārijas iemeslus. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.